Madridit, pasi ne e dim rolin që a je luajti, tha Zulfo Salihovic, antari këshillit komunal të qytetit etnikisht të përzier të Srebrenicës dhe kashtuar se nëse ndërtohet monumenti, besoj se do të sjell trazira për çarje dhe shkatrim të marrëdhënieve ndëretnike në Srebrenicë. Kryetari i qytetit të Srebrenicës, Mladen Grujić, tha se nuk beson se do të miratohet kërkesa për monument, pasi qyteti me legjislacion i ndalon në gjërat e tilla. Por Pavlovic nga Alternativa Lindore thot se ai nuk do të ndalet në përpjekjen e asociacionit për ta nderuar Qurkinin dhe konsideron se monumenti nuk do t'i përketësoj raportet në ndërmjet grupeve etnike në këtë hapësirë. Vitali Qurkin, që vdiq nga sulmi në zemër më 20 shkurt, një ditë të para se t'i mbushte 65 vjet, u bë i njohur si zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Ish-Bashkimit Sovjetik nga viti 1990 e derisa kjo superfuqi u shkatrua pas një viti. Qurkin pa thënë se Rusia i ka paraqitur veto rezolutës britanike, pasi ishte konfrontuese dhe motivuar politikisht, dhe në këtë dokument fajsoheshin vetëm sërbet për mizori gjatë konfliktit. Serbia ka pranuar se ka ndodhur një krim i rëndë në Srebrenicë dhe ka miratuar një deklaratë parlamentare me të cilën dënohet masakra, derisa synon forcimin e raporteve me Perëndimin. Por Beogradi nuk e përshkruan atë si gjenocid.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa shkurtimisht PZAP ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se është duke i shqyrtuar 65 ankesa pas publikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 11 qershorit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë. Mulë Desku, kryesues i sekretariatit të PZAP-it, tha se ankesat i kanë paraqitur kandidatët e koalicioneve dhe të subjekteve politike. Koalicioni PDK, AAK Nisma 22 ankesa, LDK, AKR Alternativa 19, Lista Serbe 11 ankesa dhe disa subjekte të tjera që janë në më të vogla që numri atyre ankesave është 2 deri në 3 ankesa për subjekte të caktuara, tha Desku. Mulë Desku tha se ankesat kanë të bëjnë kryesisht për shkak të mos përputhjes së rezultateve në formular dhe numrimit të disa votave. Ai ka sqaruar se deri të hënën në orën 14 do të dihen vendimet se çka do të ndodhë dhe si do të veprohet me ankesat e bëra nga subjektet e caktuara. Ministrat e brendshëm të Francës, së Gjermanisë dhe Italisë takohen sot më vonë në Paris për të diskutuar për qasjen e koordinuar për të ndihmuar Italinë që të ballafaqohet me numrin në rritje të migrantëve, të cilët arrinë në portet e këtij vendi. Komisionari i lartë për refugjat i Kombeve të Bashkuara, Filippo Grandi, tha mbrëm se ajo që po ndodh para syve tanë në Itali është një përhapje e një tragjedie dhe ka kërkuar që komuniteti ndërkombëtar të angazhohet më tepër për të ndihmuar Italinë që të ballafaqohet me numrin masiv të migrantëve. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron kanë shprehur mbështetje për Italinë pas një takimi në Berlin. Gjermania sigurisht se do të ndihmoj Italinë që të ballafaqohet me këtë problem, tha Angela Merkel. Si pas Kombeve të Bashkuara, afro 77.000 migrant kanë arritur në Itali këtë vit, që është rritje prej 15% në krasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Po ashtu, gjatë këtij udhëtimi të rrezikshëm në detin Mezdhe, janë vrarë afro 1.800 vetë. Zyrtarët irakianë thonë se trupat qeveritare të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara kanë marrë nën kontroll më tepër lagje në qytetin e vjetër të Mosulit, ndërsa janë vrarë 10 militante të Shtetit Islamik gjatë luftimeve të ashpra për qytetin Mosul, që është baza e fundit e ekstremistëve në Irak. Zëdhënësi i forcave të përbashkëta irakiane, Yahya Rasul, dhe i tha televizionit shtetëror se forcat irakiane po avancojnë në qytetin e vjetër, dhe tash grupi ekstremist mban kontrollën ndaj pak hapësirave të banimit, ndërsa ofensiva e forcave qeveritare për përfundimin e okupimit të Mosulit nga Shteti Islamik duket se po i afrohet të fundit. Fitoria në pjesën perëndimore të Mosulit do të shpallet së shpejti, tha Rasul. Sipas tij, forcat irakiane i kanë krijuar disa rrugë për largim të civilëve që ende janë nën rrethim në pjesën më të madhe të hapësirave që janë nën kontroll të Shtetit Islamik. Ekstremistët e Shtetit Islamik e okupuan Mosulin nga forcat qeveritare në qershor të vitit të 2014, derisa patën marrë territore të gjëra në Irak dhe Siri. Ishte kryeministri izraelit Ehud Olmert është liruar me kusht nga burgu, pasi aty i ka kaluar 16 muaj lidhur me akuza për korrupsion dhe të tjera. Lirimi i sotëm i tiju bë pasi një bord për lirim me kusht konstatoj se ai duhet të lirohet për sjellje të mirë, me që në burg i kaloi 16 muaj, nga dënimi tërsishëm prej 27 muajve. Zoti Olmert nuk ka folur me gazetarët pasi u lirua nga burgu Masijah, afër kryqytetit Tel Aviv. Ehud Olmert, 71 vjeçar, që ishte kryeministër në periudhën 2006-2009, ishte në mesin e 8 ish zyrtarve dhe biznesmenve të dënuar në mars të vitit 2014 në një rast të korrupsioni me pasuri të patundshme. Në shtator të vitit 2016, ai është dënuar me 8 muaj burg shtesë, lidhur me akuzën se e kishte marrë një zarf përplot me para të gatshme nga një biznesmen amerikan në këmbim për përfitime politike gjatë mandatit të tij si kryetari i qytetit të Jerusalemit në periudhën 1993-2003. Ehud Olmert gjithnjë është të shprehur se është i pafajshëm, ndërsa akuzat kundër tij ka vlerësuar si gjueti brutale dhe pamëshirshme e shtrigave. Militantët e Talibani kanë sulmuar pjestarët e një milicie lokale, me që rasti kanë vrarë 13 luftetar proqeveritar, ka thënë sot një zyrtar afgan. Forcat lokale proqeveritare ishin sulmuar në rajonin Çemtal, në provincën veriore Balk në Afganistan, ka thënë zyrtari lokal Munir Ahmad Farhad. Personat e vrarë ishin pjestarë të milicisë lokale, që ishte krijuar nën autoritetin e Ministrisë së Brendshme Afgane për të mbrojtur rajonin nga kryengritësit. Talibanët e kanë marrë përgjegjësin për këtë sulm. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.